Hobby magazín. V tomto díle se podíváme na zahradu, tedy přesně řečeno, připravíme vás na to, na jaké práce byste v březnu rozhodně neměli zapomenout. Praktické informace o klíšťové encefalitidě, jak se co nejlépe chránit a další užitečné rady pro vás připravil nový kolega v našem týmu Jan Zítka. Jak si vybrat správně elektrospotřebiče do vaší nové kuchyně? To vám zase poradí Petr Jindra. A neošidíme vás ani o bonusové téma, tedy suma sumárum, na stanici Region začíná další
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A protože máme březen, vážení, a protože jsme lidé činu a navíc pevně odhodlaní setřást ze sebe všechna zbytečná kila, získaná ještě v loni o Vánocích, budeme se hned z kraje věnovat hlavnímu tématu. Co je teď právě kategorickým imperativem těchto dní? Jinak řečeno, co se na zahradě dělá v březnu? A na jaké práce byste rozhodně neměli zapomenout. Redaktorka Soňa Jindrová vám to teď všechno řekne, tak říkajíc, z mosta do prosta.
Máme březen, to znamená, že pro většinu zahrádkářů, zahradníků, zkrátka dobře pro všechny, kteří mají rádi rostlinky a mají kousek zahrádky nebo mají i doma rostlinky, tak pro ně začíná měsíc takového oživování takových těch prvopočátečních prací. U mikrofonu dnes máme Hanku Švýpkovou z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Jaké to jsou práce, co bychom tedy měli v březnu dělat?
Jarní práce, pokud nám to počasí dovolí, máme tak nějak trošku vyschlou zahrádku. V prvopočátku se pustíme do vyhrabávání trávníku. Trošku uděláme radost té trávě, musíme jí zbavit veškerých nečisto, která zima napáchala, zbavit jí listí. Můžeme koncem března i přihnojovat ten trávník.
Aby se tak jako po té zimě nadechl.
Přesně tak. Musí se teda důkladně prohrabat, a aby dostalo hodně vzduchu, aby dobře rostl. Další, to je prořezávání ovocných stromů, konkrétně jabloní a hrušní. A musíme ošetřit proti přezimujícím škůdcům. Když vejdete do jakéhokoliv květinářství, zahradnictví, tak tam vám poradí s jakýmkoliv přípravkem, který se používá.
Zmínila jste hrušně a jabloně. Kdy se prořezávají ty ostatní ovocné stromy?
Ostatní ovocné stromy se prořezávají konkrétně tedy meruňky a broskvoně, až začínají pukat, tudíž začínají jim narůstat poupátka, tak tudíž se prořezávají.
Co takové keříky jako angrešt, rybíz, jak se o ně postarat?
U angreštu, u rybízu, tyto rostlinky, tyto keře se prořezávají už brzy z jara, tudíž konec února až březen, začátek března, hodně brzy z jara.
Takže teď už bychom to měli být hotovo.
Přesně tak.
Co ostatní rostliny na zahradě?
Dále bychom se měli pustit určitě do trvalkových záhonů, jestli máme někdo skalky nebo okrasný keře. U okrasných keřů se zbavíme uhnilých částí nebo zmrzlých suchých větviček. Všechno se musíme důkladně taky postříkat přípravkem na přezimující škůdce. U těch okrasných záhonů určitě zbavíme nečistot, jako u trávníku zbavíme listí, plevelu, který začínají rašit.
To máme tedy okrasnou zahradu, tedy okrasnou část zahrady. Jak bychom měli připravit záhonky na pěstování zeleniny?
Jestli jsme na podzim zrili záhon, jestli jsme ho taky přihnojili jak hnojem nebo kompostem, tak na jaře záhonek musíme nejdříve upravit, tudíž vezmeme hrábě a pořádně do roviny srovnat. Na jaře, konkrétně v březnu, vyséváme kořenovou zeleninu. Karotka, petržel, pastyňák, oblíbené řetkvičky. Konec března je to už jarní salát klidně. Je pořád možnost, že přijdou přízemní mrazíky, proto přikryjeme tyhle semínka bílou netkanou textílí, která ochrání tyhle rostliny před mrazem.
V případě, že jsme třeba na podzim nestihli zrýt a nestihli tam zapracovat hnůj, je možné to stihnout ještě teď? Slyšela jsem třeba od babičky, že to občas dělávala v únoru.
Určitě je dobře tam zapravovat ten hnůj nebo kompost, jakékoliv hnojivo. Pokud jsme to nestihli zrýt, tak už teď nerejeme, ale zaprejme tam jakýkoliv hnojivo. Můžeme použít klidně i cererit, nebo když se zeptáte, tak určitě vám poradí zahradnictví.
Říká Hanka Švýpková, květinářka z květinářství Dominika v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje příjemné a úspěšné práce na zahrádce v březnu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A následuje lehce zdvižený prst. Pokud často pobýváme v přírodě nebo na zahrádce, neměli bychom podceňovat některá vážná rizika s tím spojená. V dobrodružných románech chodívali například hrdinové do buše zásadně v takzvaných kanatkách. To byly v podstatě takové elegantní šněrovací holinky a chránili nohu dobrodruha či vědce před trnitými keři, rozzuřenými hlodavci, hady a zároveň i před klíšťaty. Dneska už se klíšťata poučila a tak na nás číhávají i ve vyšších patrech. Holinky a rajtky z hrubé látky prostě už nestačí. Jak se tedy chránit třeba před tou obávanou klíšťovou encefalitidou? Řešením je patřičné očkování. Praktické informace na toto téma pro nás má nový hlas Hobby magazínu, kolega redaktor Jan Zítka.
Očkování proti klíšťové encefalitidě může provést každý praktický lékař. Co říkají odborníci? Komu především by očkování doporučila doktorka Hana Roháčová, primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice na Bulovce v Praze?
Doporučujeme ho hlavně lidem, kteří teda se pohybují nějakým způsobem v přírodě, kteří mají chalupy, chaty v povodí toků třeba. A v současné době ale už se dá říct, že ta klíšťata se tak rozprostírají i více, takže úplně nelze říct, že by některá oblast byla bezpečná zcela.
Jak je to u dětí? Od jakého věku by se mělo očkovat?
Pokud se týká možnosti té očkovací látky použití, tak už je to u dětí velmi malých, ale obecně se dá říct, že u těch dětí, řekněme, v tom batolecím věku výskyt klíšťových encefalitid je opravdu velmi, velmi malý, takže když ty děti mají takové ty větší samostatné aktivity, řekněme na ty 4-5 let věku, tady bych viděla, že už potom to očkování má svoje místo.
Kdy se nechat očkovat proti klíšťové encefalitidě, kdy je ten správný čas?
V podstatě proti klíšťové encefalitidě se dá očkovat v průběhu celého roku, ale je asi lépe, když ten člověk se připraví vlastně na tu sezónu, to znamená, očkuje se v období, kdy klíšťata nejsou aktivní, to znamená v tom období zimním nebo vůbec obecně chladných měsících roku, protože to očkování vlastně má taky určitý nástup, zhruba až po druhé dávce, asi po 14 dnech po té druhé dávce, je vlastně ten člověk chráněn po dobu té jedné sezóny, ale aby byl chráněn dál, to znamená po období zhruba 5 let, je třeba doplnit to očkování ještě třetí očkovací dávkou, která je zhruba tak po roce. Ale pokud si vzpomene, že se nechá očkovat třeba na jaře nebo na podzim, tak samozřejmě to možné je taky.
Na očkování proti klíšťové encefalitidě u nás přispívá většina zdravotních pojišťoven. Pokud se chceme nechat očkovat, budeme muset investovat do očkovací dávky i do její aplikace.
Vzhledem k tomu, že tedy z naší zkušenosti klinické mohu říct, že pacienti, kteří onemocní klíšťovou encefalitidou, jsou minimálně 6 až 8 týdnů v pracovní neschopnosti a mohou hrozit i celoživotní komplikace, tak je to určitě očkování, které se vyplatí.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A jak tak, vážení, koukám do té dnešní nabídky, máme tu zase jedno z témat jako ušitých pro Petra Jindru. Ten se totiž ještě jako student, rozumí se za svobodna, velice intenzivně zabýval otázkou, jak racionálně vařit. Ta se totiž dělí na takové dvě podotázky. Tu první, tedy co vařit, nespomineme a soustředíme se na problematiku ryze technologickou. Na čem vařit? Jak vybrat ten správný sporák? Protože babiččiným kuchyňským monstrům evidentně odzvonilo. Tedy měl by to být sporák plynový? Co by měla umět trouba? Nebo měl by to být miláček elektrický, schopný i grilovat? A co takhle varná deska? Ta prý má spousty výhod, zejména když vám něco vyvře z hrnce a navíc se o ní nemůžete ani spálit. A co teprve myčka nádobí? Samozřejmě taky lednice. Vzato kolem a kolem, poslechněte si, co vyšpekuloval mládeneckým životem zocelený Petr Jindra.
V jednom z předcházejících dílů jsme se zabývali plánováním kuchyně. Tento díl věnujeme neméně důležité věci, kterou jsou kuchyňské spotřebiče.
Hobby magazín, rady a recepty.
Nejdůležitější součástí každé kuchyně je bezesporu sporák. Základním kritériem našeho rozhodování bude pravděpodobně to, zda budeme využívat plyn nebo elektrickou energii. Plynové sporáky se vyznačují finančně méně náročným provozem. Plynové hořáky se dají snadno regulovat, naopak plynové trouby a grill mají velmi omezenou možnost regulace. Elektrické sporáky mají dražší provoz než sporáky plynové. Nedostatkem elektrických plotýnek je tepelná setrvačnost. Plotýnky se dlouho nahřívají a dlouho potom chladnou. Elektrická trouba naopak v porovnání s plynovou vyniká přesností regulace, rychlostí a rovnoměrností ohřevu a také pečení. Kombinované sporáky jsou obecně nejprodávanější. Kombinují totiž výhody plynových hořáků a elektrické trouby. Volně stojící sporáky jsou levnější a jednodušší variantou. Jejich výhodou je nenáročná instalace a jednoduchá výměna starého sporáku za nový. Nevýhodou volně stojících sporáků při jejich postavení vedle kuchyňské linky je mezera mezi sporákem a linkou, která se velmi špatně čistí a udržuje. Vestavné sporáky jsou součástí kuchyňské linky, tudíž jsou vhodné do nově pořizovaných kuchyní nebo tam, kde nechcete, aby vzhled sporáku narušoval celkový design vaší kuchyně. Nevýhodou je jejich vyšší cena v porovnání s volně stojícími spotřebiči a nutnost přizpůsobení kuchyňské linky pro tyto spotřebiče. Důležitým parametrem je energetická třída. Energetický štítek, který najdeme na každém spotřebiči, poskytuje informace o tom, jak úsporný je sporák. Ačko znamená nejvíce, Gčko potom nejméně úsporný. Na štítku najdeme také informaci o spotřebě elektrické energie nebo účinnosti jednotlivých plotýnek. Sporáky nejvyšších modelů umožňují troubu programovat, nebo si v nich lze nechat připravit jídlo podle výrobcem nastavených programů, podle kterých se v potřebném sledu potom střídají různé způsoby ohřevu. Plynové sporáky jsou dnes běžně vybaveny pojistkou proti zhasnutí plamene, která zavře přívod plynu při poklesu teploty a nechybí ani funkce elektrického zapalování plamene. Novinkou je pečení horkým vzduchem. Horký vzduch nepřetržitě cirkuluje troubou a požadované teploty je dosaženo mnohem rychleji než u běžné trouby. Není totiž třeba troubu předehřívat, takže se šetří čas a také energie. Pyrolytické trouby, neboli trouby s funkcí samočištění, používají metodu rozehřátí trouby na vysokou teplotu. Tím dojde ke spálení masnoty a jídla připáleného na vnitřních stěnách trouby. V ní potom zůstanou jen malé hromádky zbytků, které mohou být snadno odstraněny. A pojďme ještě k důležitému pomocníkovi, který šetří čas, vodu i energii, a sice myčka nádobí. Myčky se dají rozdělit podle provedení na volně stojící a vestavné. Ty volně stojící pak mohou být ještě takzvaně podstavné, to znamená, že jim lze odejmout horní desku a zasunout je pod kuchyňskou linku. Další rozdělení je podle velikosti. Dají se rozdělit na několik typů, většinou podle počtu sad nádobí, které lze v myčce umýt najednou. Při výběru bychom si měli zjistit spotřebu energie, spotřebu vody a také hlučnost daného modelu. Myčky obsahují obvykle několik programů mytí. Kromě základního programu, který obvykle pracuje na 60 stupňů, mohou myčky obsahovat intenzivní program pro mytí silně zašpiněného nádobí, rychlý a energeticky úsporný program pro slabě znečištěné nádobí nebo program na sklo. Lepší modely myček pak disponují senzorickým programem, který dokáže vyhodnotit míru znečištění a podle toho nastavit vhodné mytí. Senzorický neboli autoprogram je účinný a často energeticky velice úsporný. A ještě nejdůležitější rada na závěr. Až budete kupovat jakýkoliv spotřebič, ověřte si dostupnost servisu dané značky ve vašem regionu. Ať všechny přístroje ve vaší kuchyni bezvadně fungují, vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dlouhá, předlouhá léta si lidstvo vystačilo s turistikou pouze jako takovou. Vzpomeňme třeba vlasteneckých pochodů na Říp, na Moravě na Radhošť, v Praze do Šárky, případně ke Zřícenině na Babě. Přelétaví amanti si zakrátko vysloužili hanlivé přízvisko milostní turisté. A to nemluvím o výdobytku posledních dekád, kdy se objevili i mezi poslanci takzvaní turisté političtí. A aby toho nebylo dost, máme tu teď i agroturisty. Co to je? Kam se můžete s tou agroturistikou vydat? A hlavně, co by nás tak nejspíš asi čekalo? Udělali jsme si menší anketku a většina odpovídajících se shodla, že u agroturistiky jde o jakýsi atavismus, který máme po předcích, tedy převážně zemědělcích, projevující se latentní touhou vyzkoušet, jaké to je, pomáhat v tom největším vedru na statku při senoseči, případně, což je teprve ten správný odvaz, vyřádit se při poklízení ve chlévě. A může vůbec tu agroturistiku provozovat každý? Třeba i ten, kdo nesnáší mouchy? Kolegyně redaktorka Soňa Jindrová testovala na vlastní kůži.
Dnes se s námi můžete podívat na Kunclův mlýn, což je statek, který najdete kousek od Kamínku nad Vltavou na Příbramsku. A tady můžete provozovat takzvanou agroturistiku. Co to je? Tak na to se zeptáme už majitele tohoto statku Vladimíra Kuncla.
Taky se tomu říká u sousedů třeba v Rakousku, v Německu. Dovolená na selském dvoře, je to v podstatě pobyt na farmě, kde ty návštěvníci nebo hosté se seznamují s životem na farmě. Vidějí tady spoustu domácích zvířat a mají teoreticky i možnost si zkusit nějaké domácí práce nebo ty hospodářské práce na farmě.
Je o ty domácí práce velký zájem?
No tak pokud se někde píše odborně o agroturistice, tak většinou se tam píše právě o těch pracech, ale co my máme zkušenost, tak většina těch lidí zas až tolik o tu práci nestojí, ale mají možnost si prostě vyzkoušet, já nevím, vyčištění koně, vyčištění boxu, pomoc při sušení sena, ale potom, když opravdu je třeba v létě se ty sena suší, tak je ty práce tolik, že ty lidi spíš to sledujou zpovzdálí a snaží se nepřekážet, než aby se teda pokoušeli do té práce zapojit nějak víc.
Tak když třeba se tady ubytuji a budu chtít si vyzkoušet něco kolem těch koní, třeba si ho vysušit, tak co mi dáte do ruky a co mi řeknete, abych dělala?
Vyčistit koně. No, tak to dostanete takovou bedínku, kde budete mít kartáč, nějakou prachovku, hřbílko, hřeben, háček na kopyta a s tím půjdete do té stáje, vlezete si do boxu ke koni a budete čistit. Začnete prostě od hlavy dozadu a nakonec vyčistíte kopyta a toho koně takhle nějak vyčistíte, ošetříte.
A když už si ho takto krásně načančám, můžu se na tom koni také svést?
No, tak to určitě. My tady koně vlastně máme kvůli hostům, takže pokud samozřejmě se domluvíme a v ideálním případě, když je těch jezdců víc, tak je možné sednout do sedel a vyjet někam na projížďku do přírody, tady v okolí mlýna nebo na jízdárně. Je možné si vyzkoušet nebo pod vedením trenéra zkusit jezdit na koni, je možné se i učit.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, když jsem úplný začátečník a na koni jsem, dejme tomu, nikdy neseděla, tak vy mě to tady naučíte.
Tak ano, jsme schopni naučit jezdce prostě základním nějakým dovednostem jízdy na koni. Není to takový problém, ale teoreticky ani nemusíte prostě se chtít učit na koni jezdit nebo chtít se to naučit, abych řekl, protože je spousta lidí, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet, prostě na toho koně si sednout, což je možné, prostě jet v řadě za těma koněma, nebo můžeme dát vodiče, který toho koně povede s tím jezdcem.
Pokud vím, tak tady na statku Kunclův mlýn máte i krávy.
Ano, máme, chováme masný skot, takže tady máme asi 12 kusů v současné době. Takový stádečko menší masného skotu uvažujeme do budoucna, že ho ještě rozšíříme.
Když sem přijedeme a dejme tomu, bychom chtěli být právě v povzdálí, protože tyto práce tolik neovládáme, kam se dá tady v okolí vyjet na nějaký pěkný výlet, ať už je cyklo nebo pěší?
Tak tady se nacházíme v regionu Sedlčansko, kde je teda spousta, mám pocit, asi kolem 150 kilometrů značených cyklotras. Máme tady půjčovnu kol, takže pokud si host kola přiveze svoje, tak může vyrazit, anebo mu kola půjčíme a může prostě jezdit tady po Sedlčansku, což si myslím, je tady velice krásná krajina, akorát je to trošku kopcovitější. No a nebo potom autem dojet do Příbramy, prostě, kde je spousta zajímavostí k vidění, do Sedlčan a tak dále.
Doporučil byste lidem, aby takto žili, nebo si myslíte, že to je jenom pro vyvolané právě z hlediska té práce a toho, co to všechno vyžaduje, nebo si myslíte, že je lepší v pohodlí někde třeba v paneláku?
No tak já vždycky říkám, že ideální by bylo tak 3-4 dny v paneláku, nemít žádný starosti a pak 3-4 dny někde pracovat na té farmě, ale jako rozhodně ten život v přírodě má svoje pozitiva. Určitě dneska zrovna třeba ráno byl krásný den, krásný ráno, svítilo slunce, takže člověk vyleze tady na stráň nad mlýn a říká si, jak je tady vlastně krásně, že by to skutečně za město asi neměnil. Když někdy je toho dost, teda to je pravda.
Říká Vladimír Kuncl, majitel statku Kunclův mlýn, který najdete kousek od Kamínku nad Vltavou na Příbramsku a kam se můžete vydat za takzvanou agroturistikou v posledních letech moderní záležitostí.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v díle příštím? Příště vás, přátelé, seznámíme s tím, jaké jsou nejčastější zahradní nemoci. Možná jste už také slyšeli o kurzech trénování paměti. O tom vám víc poví Danuše Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a takzvaný mozkový jogging. A máte rádi koně? Dokonce tak, že si nějakého chcete i pořídit. Poradí vám kolegyně Soňa Jindrová už přesně za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Skvrny od řasenky z oblečení odstraníme aerosolovým nebo tekutým odstraňovačem skvrn. Zůstanou-li skvrny i nadále, čistíme je vodou a po jejím uschnutí ještě naneseme roztok z jednoho dílu amoniaku a 3 dílů studené vody. Postižené místo po smytí přepereme. A je to. Naslyšenou příště. Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře, to je Hobby magazín Českého rozhlasu Region. Každou sobotu po 10. hodině se na vás těší Eduard Hrubeš.